Goeiedag, liewe luisteraar. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou 'n spesiale woordjie van welkom toeroep. Baie hartlik welkom by ons program. Ek hoop jy gaan sommer van vandag af elke dag inskakel. Ons is eintlik besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring, as die Here ons spaar. Ons doen gewoonlik so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan vir afwisseling 'n boek uit die Nuwe Testament. Maar soos jy waarskynlik in die aankondiging van die program net nou gehoor het, is ons op die oomblik besig met die boek Spreuke. En ek gaan twee hele hoofstukke vandag met jou behandel. So in die algemeen dit 'n bietjie deurpraat, naamlik Spreuke 9 en hoofstuk 10. Ek wil graag eers 'n paar oorsigtelike opmerkingkies maak waaroor dit gaan en dan sê dalk ook beter verstaan hoekom ek dit as 'n eenheid wil behandel. Jy sien, wysheid en dwaasheid word in hierdie gedeelte uitgebeeld as twee kompeterende jong vroue. Nou ja, interessant. Elkeen het 'n feesmaal voorberei en hulle het nou mense daarin uitgenooi. Wysheid is die verantwoordelike vrou met karakter, terwyl dwaasheid 'n prostituut is wat gesteelde kos bedien. Interessant, hè? Wysheid rig haar in die eerste plek tot die verstand en dwaasheid tot die sintuie van die gaste. Dis maklik om die sintuie te streel, maar die vreugde van dwaasheid is natuurlik kortstondig. So, in teenstelling daarmee duur die bevrediging van die wysheid vir altyd. Nou, dit is waaroor die 9de hoofstuk gaan, maar ek gaan ook net nou so 'n bietjie kyk na die 10de hoofstuk. Kom ons begin dan dadelik met die eerste 6 verse van Spreuke 9. Wysheid het vir haar huis gebou met 7 klippilare. Sy het geslag en wynreg gesit. Sy het haar tafel gedek en haar bediendes na die stad toe gestuur om van die hoogste plek af te roep: "Kom hiernatoe, almal wat nog moet leer." En vir die wat kennis kort kom, het sy gesê: "Kom eet by my. Kom drink van die wyn wat ek reg gesit het. Neem afskeid van die onkunde, dan sal julle lewe. Kom op die pad van die insig." Nou, dit is dus baie duidelik dat hierdie eerste 6 versies handel oor wysheid. En die wysheid word nou hier nog 'n keer as 'n persoon voorgestel. Ons het nou al 'n bietjie daaroor gesels. In kort, miskien net dit weer 'n keer, die finale wysheid sentreer in God. Hy is die finale wyse een. Maar wysheid, soos wat in die praktyk behoort neerslag te vind elke dag, word dan hier aan ons geleer. En elke keer word wysheid gepersonifieer, met ander woorde voorgestel as 'n persoon. En so word wysheid dan ook hier in die eerste 6 versies voorgestel as 'n persoon. In hierdie geval 'n dame. Haar woning, sê sy, het 7 klippilare. Nou moet ons dadelik onthou, luisteraars, ek het vir jou gesê, ons het hier te maak met 'n bepaalde literatuursoort en daarom moet ons nou nie elke ding letterlik probeer interpreteer nie. Die wysheid se woning het 7 klippilare, wat waarskynlik beteken dat dit 'n buitengewone persoon se huis is. Tussen hakies mag ek nou vir jou net so 'n bietjie onderbreek. My eie belangstelling is mos die agtergrond van die Bybel en veral ook wat die argeologie betref. Nou wil ek net vir jou sê, daar is argeologiese bewyse van huise met hoogstens 2 of 3 pilare. So as ons nou hier lees van 'n huis met 7 klippilare, dan moet ons dadelik verstaan dis eintlik 'n buitengewone persoon, nie 'n normale persoon nie, soos wysheid. Wysheid is mos nou nie 'n regte persoon nie. Moontlik kan ons dalk ook selfs aan 'n tempel dink, luisteraars. Die voedsel wat aangebied word in hierdie prent wat vir ons geteken word, is simbole van die geestelike voedsel wat die wysheid aan haar volgelinge skenk. Die hele voorstelling, as 'n mens dit mooi lees, dan kom jy agter, suggereer dat wysheid haar pragtwoning pasklaar gebou het en dat sy nou die wat kennis kort kom, dit wil sê die onervarenes, na die inwydingsfees toe uitnooi. Die gawe wat haar voedsel meedeel, is die lewe self. Interessant, kom ons kyk net vir 'n oomblik weer na die eerste versie. Wysheid het vir haar 'n huis gebou met 7 klippilare. Nou gewoonlik wanneer Bybelverklaarders hierna kyk, dan sê hulle die 7 klippilare is figuurlik en dit verteenwoordig nie 7 beginsels van wysheid nie. Die getal 7 dui bloot in hierdie geval, soos in op baie plekke in die Bybel, op die afgerondheid en die volmaaktheid van wat hier aan die orde kom. Hierdie vers sê met ander woorde op 'n poëtiese manier dat die wysheid niks kort kom nie. Die wysheid is volmaak en afgerond. Nogal baie interessant dat daar ooreenkomste is tussen die maaltyd wat in hierdie hoofstuk 9 hier in Spreuke beskrywe word en in die maaltyd wat die Here Jesus in een van sy gelykenisse beskryf het. Gaan kyk maar as jy wil na daardie gelykenis. Dit staan in Lukas 14 van vers 15 tot by vers 24. Ook interessant, hoewel baie mense van voorneme is om te gaan op hierdie uitnodiging dus te reageer en wysheid se pragtige nuwe huis of tempel dan wat gebou is te besoek, kom hulle nooit daar uit nie, omdat hulle aandag afgetrek word deur dinge wat vir die oomblik vir hulle belangriker lyk. Daarom moet jy en ek ook versigtig wees, luisteraars, dat ons nie toelaat dat enige iets vir ons belangriker word as ons soeke na die Here se wysheid nie. Wonderlik dat die Here van sy kant af sy hand op ons lewe gelê het, maar dit beteken nie dat ons nou volmaak afgeronde mense is nie. Dit sal maar eers by die wederkoms gebeur, of in daardie oomblik natuurlik as 'n mens sterwe en by die Here is. Maar intussentyd is dit ons verantwoordelikheid om te strewe om hoe langer hoe meer aan die beeld van die Here Jesus gelyk te word. Nou, as ek nou kyk na die volgende gedeeltetjie hier in Spreuke 9 vers 7 tot 12, dan sou ek vir myself wou vra, waaroor gaan dit? En ek sou dit wou saamvat met hierdie vragie: is jy ligsinnig of is jy verstandig? Want ek dink ons kan nog ons lewe so 'n bietjie in 'n mate hieraan toets, luisteraar, is jy ligsinnig of is jy verstandig? Kom ons lees dit. Wie iemand so opvoed dat hy 'n ligsinnige mens word, moet die verwy daarvoor dra. Wie iemand so leer dat hy goddeloos word, doen dit tot sy eie skande. Moenie 'n ligsinnige mens probeer opvoed nie. Hy sal jou daarvoor haat. Voed 'n wyse op en hy sal lief wees vir jou. Gee jou aandag aan 'n wyse mens en hy kry meer wysheid. Leer 'n regverdige en sy kennis vermeerder. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. As jy wysheid het, sal jy lank lewe. Jou lewensjare sal vermeerder word. As jy wysheid het, het jy self die voordeel daarvan. As jy 'n ligsinnige mens is, dra jy alleen die las. Mag ek weer vir jou vra, luisteraar, is jy ligsinnig of is jy verstandig? Want jy sien, 'n mens kan aan iemand se reaksie op kritiek sien watter een van die twee hy is. Moenie haastig of slim antwoord as jy tereggewys word nie, maar luister na wat vir jou gesê word. Leer by jou kritisie, liewe luisteraar, om te luister, dink ek, is die pad na wysheid. Wysheid staan hier baie duidelik in die 10de vers. Wysheid begin met die dien van die Here. Met ander woorde, as 'n mens God ken, dan het jy die bron van alle wysheid leer ken. Want jy sien, dit is die Here wat vir ons insig gee in die lewe, omdat hy die lewe self geskep het. Nou dit klink nou dalk baie ingewikkeld, maar kom ek maak dit heel prakties. Jy beland in 'n bepaalde situasie. Jy is tussen ander vriende, hulle gesels oor allerlei sake, en dan op bepaalde punte vra hulle nou maar wat is jou mening? En sonder om te dink gee jy sommer 'n ligsinnige antwoord. Dan was jy nie 'n goeie voorbeeld van iemand wat by die Here geleer het nie. Om selfs soms te kan sê wanneer mense jou iets vra, ek weet nie wat se antwoord nie. Want ons hoef mos nie alles te ken nie, liewe luisteraar. Kom ek noem 'n tweede voorbeeld. Jy kyk terug op dinge wat in jou vroeë lewe gebeur het toe jy nog jonk was. En nou sien jy vir die eerste keer in dat jy sommer net sonder wysheid opgetree het. Jy het ligsinnig opgetree, het onder dag opgetree. Daar is baie redes voor, maar een rede was, omdat jy waarskynlik nog nie die vermoë gehad het, om te sê, Here, plaas asseblief 'n wag voor my mond nie. Daar is dus sekere dinge wat 'n mens aanleer en wat die Here vir jou leer uit sy woord. En dit vind naderhand neerslag in jou lewe. Want jy sien, luisteraar, om God te ken beteken nie net dat 'n mens feite oor hom moet ken nie, maar om eerbied vir hom te hê, om in 'n opregte verhouding met die Here te lewe. Mag ek jou 'n ander vraag vra? Begeer jy wysheid? Leer God dan beter ken. Byvoorbeeld as ek sy woord lees, as ek met hom omgaan in die gebed, as ek na sy skepping kyk, as ek met medegelowiges gesels, dan leer ek die Here al beter ken. En dan leer ek ook wysheid hoe langer, hoe meer ken. Daarom is dit so belangrik dat ons met Christenvriende sal omgaan en met hulle verkeer. Nou, ek wil nou net miskien ook sê, liewe luisteraar, dat ons as het ware hierso te maak het met 'n tussenstuk tot by vers 12. Voordat dwaasheid as die teenpartij van wysheid geskilder word, want ek het mos vir jou gesê, daar is twee voorstellings. Die voorstelling van wysheid, dis die eerste dame, en die voorstelling van dwaasheid, die tweede dame. So, ons moet nou onthou dat hier die teenpool ligsinnige mense vermeld word. Partykeer word hulle ook die naam spotters gegee in die Bybel. Kyk maar in die vorige vertaling van 1933 by Psalm 1 vers 1. Dan kry jy dieselfde woord daar wat as spotters vertaal is. Hulle is dus nie bloot onervare in die wysheid nie, maar opsetlike teenstanders van die wysheid. Die Spreuke digter spreek nou hier in hierdie gedeelte sy oortuiging uit dat sulke mense onopvoedbaar is. Mens kry die gedagte nogal in vers 7 en 8. Mag ek dit vir jou lees? Hy sê, wie iemand so opvoed dat hy 'n ligsinnige mens is, moet die verwyt daarvoor dra. Wie iemand so leer dat hy goddeloos word, doen dit tot sy eie skande. Nou, dit is verstaanbaar dat dit hier in die Bybel staan, want jy sien, hierdie soort mens is natuurlik reeds by voorbaat teen die doel en teen die voorskrifte van die wysheid gekant. Daarom kan 'n mens ook verstaan dat daar teenoor die onderrig aan 'n wyse mens wel sin het. Hoekom? Omdat hy die grondslag van die wysheid goedgesind is. En hierdie wyse mens is dieselfde as 'n regverdige. So blyk dit uit vers 9. Luister, gee jou aandag aan 'n wyse mens en hy sal meer wysheid kry. Leer 'n regverdige en sy kennis vermeerder. Nou goed, kom ons kyk dan na die tweede persoon wat hier aan die woord gestel word, vers 13 tot 18 in Spreuke 9, naamlik, dwaasheid is soos 'n vrou wat luikruchtig bly klets, stadig van begrip en sonder kennis van sake. Sy sit by haar voordeur, haar stoel staan op die hoogste plek in die stad, en sy roep na die wat verbykom, elkeen besig om sy gang te gaan, draai af hierna toe, almal wat nog onervare is. Sy sê vir die wat kennis kort kom, gesteelde water is soet. Kos wat stilletjies geëet word is lekker. Die wat na haar luister, besef nie dat die dood self daar wag nie. Dat die wat hulle deur haar laat nooi het, klaar diep in die doodryk is nie. Jy sien, hier het ons dus die teenpool van die wysheid, naamlik dwaasheid. As mens dit lees, dan sê jy vir jouself, daar is amper so iets hypnoties en bedwelmend omtrent boosheid. Een sonde lei namelijk daartoe dat 'n mens nog meer sonde wil doen. En sondige gedrag lyk somtijds soveel meer opwindend as hierdie, wat sal ek het nou noem, as hierdie vaal geloofslewe wat jy en ek soms lei. En dis waarom baie mense, luisteraars, alle gedagtes aan wysheid se smaaklike ete, in die eerste deel van die hoofstuk, op sy skuif, om liewer die gesteelde kos van dwaasheid, die slet, te gaan eet. Maar moenie mislei word nie, liewe luisteraar. Sonde is gevaarlik. Dit is wat die Spreukeskrywer vir ons hier wil sê. Kyk eers wat gebeur met mense wat verbode vrugte eet, voordat jy jou hand daarna toe uitsteek. Die dwaasheid, wat is hier ook gesien word as 'n vrou, word geteken in teenstelling met Bybelse wysheid. Wees versigtig, want die wysheid se ondergang en se uiteinde is erg. Luister wat staan in vers 18. Die wat na dwaasheid luister, besef nie dat die dood self daar wag nie. Die wat hulle deur haar laat nooi het, is klaar in die diep doderyk. Nou goed, luisteraar, dit bring ons dan by die 10de hoofstuk. En ek het gesê, ek gaan daaroor redelik oorsigtelik, omdat ons hier 'n versameling het van 'n hele klomp klein los spreuke. Onthou jy die beeld wat ek soms gebruik? Ons kan die spreuke vergelyk met 'n halsnoer om 'n dame se nek. Jy kan dan na die halsnoer kyk in sy geheel en jy sê dis my baie mooi, of jy kan sommige van die kraletjies individueel bekyk, want hulle is as het ware aan mekaar geruig om 'n lang string te vorm. So ek gaan nie al die kraletjies in hoofstuk 10 bekyk nie, maar ek wil graag by sommige daarvan stil staan. Eers net die eerste 2 versies. Spreuke van Salomo. Nou tussen hakies, ek wil dadelik sê, onthou jy, ons het reg by die begin van die Spreuke boek in hoofstuk 1 vers 1 dit ook gelees. En toe het ek al vir jou gesê, daar's 'n hele klomp spreuke in hierdie boek wat uit Salomo se pen kom. Tweedens, moontlik het hy sekere dele daarvan bymekaar gemaak, en dan 'n derde aspek, daar kom ook van ander persone spreuke in hierdie boek voor. So dis nou die tweede keer in die Spreuke boek dat ons die uitdrukking kry Spreuke van Salomo. 'n Wyse seun maak sy vader en moeder bly. 'n Dwaase seun maak hulle hartseer. Goed wat deur onreg bekom is, bring geen voordeel nie. Om te lewe volgens die wil van God, red 'n mens van die dood. Nou, ons het dus hier baie goeie voorbeelde. Daarom gaan ek vinnig deur hoofstuk 10 van kort gesegdes. Mense noem dit soms in die teologie aforismes. Maar daar is eintlik geen logiese samehang nie. En dit is die rede hoekom ek vinnig deur hierdie 10de hoofstuk gaan. Die Spreuke dek 'n hele groot klomp onderwerpe wat praktiese raad vir 'n vroom lewenswandel bied. So ek hoop jy gaan dit self lees, maar ek gaan net by enkeles stil staan. Luister byvoorbeeld weer na vers 2. Goed wat deur onreg bekom is, bring geen voordeel nie. Om te lewe volgens die wil van God, red 'n mens van die dood. Jy sien, luisteraar, sommige mense bring ongeluk oor hulle self. Hoekom? Omdat hulle 'n verkeerde lewenswyse kies. En daarom hier het ons 'n voorbeeld van goed wat deur onreg bekom is. Dis die verkeerde lewenswyse. Nou staan daar, dit bring geen voordeel nie. Hoekom nie? Want hulle het die verkeerde lewenswyse gekies. Hulle sou byvoorbeeld in 'n soeke na bevrediging toegee aan 'n verhouding wat hulle met iemand aanknoop en so alle kansse op toekomstige geluk vernietig. Ek noem dit as voorbeeld omdat ons in die vorige hoofstukke gesien het hoe dat die prostituut of die slet uiteindelik iemand se hele lewe kan vernietig. Jy sien, luisteraar, die Here se beginsels vir die regte lewenswyse bring blywende geluk. Omdat hulle ons oor die lang termyn op die regte pad hou, ondanks ons veranderende emosies. Kom ek doen nog eenetjie, kyk hier by vers 3. Die Here laat die mens wat reg doen, nie honger ly nie. Die Here laat die begeertes van die wat verkeerd doen, nie bevredig word nie. Nou hier het ons 'n voorbeeld van stellings wat gemaak is, maar wat nie noodwendig bedoel is om altyd in alle situasies en op alle mense betrekking te hê nie. Want jy sien, luisteraar, daar is goeie mense wat van honger omkom. Die verse lyk dus vir my is eerder bedoel om vir ons te leer dat die mens wat God liefhet en die Here volg oor die lang termyn beter daaraan toe is as mense wat hom verwerp. Hoekom? Omdat hulle lewe onvermydelik op verwoesting afstuur. Nou hierdie woorde moet ons ook dus nou nie sien as vaste beloftes nie, maar as algemene lewenswaarhede wat ons hier kry. Ook veronderstel sulke spreuke natuurlik dat daar 'n regverdige regering sal wees wat na armes omsien. Dit wil sê die soort regering wat Israel destyds veronderstel was om te hê. gaan kyk maar in Deuteronomium 24, daar van vers 17 af, dat het die koning en die owerheid se verpligting was om na armes om te sien. 'N Korrupte regering ry dikwels die planne van goeie mense in die wiele. Die boodskap van hierdie vers 3 is dus vir my baie duidelik. Om besittings en rykdom met ander mense te deel is die beste versekering teen behoeftigheid en is 'n waarborg vir ware lewe. Want die Here verwag dit van ons. En as dit dan met jou en met my weer sleg gaan en ons het ons besittings vroegtydig begin deel met ander mense, kan hulle dalk ook weer na ons omkyk wanneer ons dit nodig het. Ek wil nog so 'n stukkie doen, vers 4 en 5. 'N Mens wat nie sy hande uit sy mou steek nie, word arm. Dit is vleit wat ryk maak. Die verstandige mense samel oes in as dit ryp is. 'N Mens wat die oestyd deurslaap, verdien veragting. Jy sien, dit is mos nou baie duidelik. Elke dag het 24 uur. En daardie dag is vol geleenthede om te groei en te dien en produktief te wees. Dis maklik, luisteraars, om tyd te mors en die lewe deur ons vingers te laat glip. Besluit vandag dat jy nie sal lui wees nie en dat jy nie die ure wat vir werk bedoel is sal omslaap nie. Want ons moet onthou, tyd is ook 'n gawe van God en ons moet die geleenthede aangryp wat die Here vir ons gee om vir hom te lewe. Kom ons kyk na vers 15. Ek gaan so 'n paartjies oorslaan. Die rykdom is die ryke se veilige vesting. Die armoede is die arme se ondergang. Natuurlik is dit waar, luisteraar. God gee vir sommige mense die persoonlike en die finansiële vermoë om ander mense in nood by te staan. As hulle maar net almal wou besef waarom die Here hulle seën en as hulle alles wat hulle het sou gebruik om sy wil te doen, sou hongersnood en armoede heeltemal uitgewis word. Natuurlik is die Here nie gekant teen rykdom nie. Hy verwag van ons om hard te werk, die teks sê dit, sodat ons vir ander tot seën kan wees. Maar rykdom is slegs 'n seën as ons dit gebruik soos wat die Here dit wil hê, hoe ons dit moet gebruik. Luister na vers 18. Agter die woorde van 'n huigelaar sit daar haat. Wie kinderstories versprei, is 'n dwaas. O, as jy iemand anders haat, luisteraar, word jy dalk 'n leuenaar of 'n dwaas. As jy jou haat probeer wegsteek, word jy 'n leuenaar en as jy die ander persoon beskinder, is jy 'n dwaas. Die enigste oplossing is om jou haat voor God te bely. Vra die Here om jou hart te verander en jou te help om lief te hê in plaas van om te haat. Luister na vers 20. Die woorde van die regverdige is die fynste silwer werd. Die gedagte van die goddelose is min werd. Nou ja, dis waar. 'N Klein bietjie goeie raad is meer werd as 'n hele klomp slegte raad. Is dit nie waar nie? Dis maklik om na mense te gaan wat net sê vir ons wat ons graag wil hoor. Maar sulke soort raad help ons natuurlik niks. Ons moet liewer na mense toe gaan, luisteraars, wat die waarheid praat. Al maak dit ons soms seer. Dink so 'n bietjie na. By wie vra jy raad? Wat verwag jy om by hulle te hoor? En daarom wil ek afsluit met die 24ste versie vir vandag en daarmee ook hoofstuk 10 wil ek afhandel, want ek gaan nou nie al hierdie uitsprake in detail behandel nie. Wat die goddelose vrees, kom hom oor. Wat die regverdige begeer, gee God hom. Die mense wat nie in die Here glo nie, liewe luisteraar, is gewoonlik bang vir die dood. En met reg ook, hoor. Daarteenoor hoop die gelowige op die ewige lewe en op God se redding, en die hoop sal bewaarheid word. Hierdie vers bied dus vir jou en vir my 'n keuse. Of jou vrese of jou hoop sal bewaarheid word. Jy maak daardie keuse deur God te aanvaar of te verwerp. Mag ek jou vra, het jy al 'n keuse gemaak? Want as jy die keuse vir die Here gemaak het, dan is daar 'n vaste toekoms vir jou. As jy die Here verwerp het in jou lewe, dalk herhaaldelik, dalk vandag vir die eerste keer as jy die uitnodiging kry, dan wag daar vir jou oordeel. Ek nooi jou, kom na die man van Nasaret, se deurboorde sy. Hy sê van homself, ek is die weg, en die waarheid en die lewe. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.